sangen er igennem indledningen, men jeg, nu siger jeg det, jeg har på hjertet alligevel. Er det i orden? Jamen, tak for det. Ja. Lad os lige bede en ekstra bøn, og så vil jeg læse lidt for jer. Jesus, tak fordi du er her, og tak at vi kan være her. Og tak, at du taler til os. Du er levende, du er opstanden, og du er en Gud, der vil os noget. Tak, Jesus, at du ikke er teori. Tak, at du er en dynamisk kraft. Dit nærvær er noget, der gør en forskel i vores hjerter. Vi beder om, at du også i dag vil åbne vores hjerter, tale dit ord til os, og lad dit ord blive til liv for os. Ja, det beder vi om, far. I Jesu velsignede navn. Amen. Og menigheden sagde også. Amen. Så har jeg lyst til, at vi skal læse nogle vers, som virkelig er blevet en velsignelse for mig i den her uge, som gik. Og ja, jeg tænkte, dem skal jeg dele. Så det bliver fra 1. Johannes brev, kapitel 3, og de første tre vers. Og jeg læser fra den gode, gamle, autoriserede oversættelse, som jeg håber, I godt kan forstå. 1. Johannes brev, kapitel 3. Og vers 1-3, der siger apostlen Johannes sådan her til os, eller der siger Helligånden til os igennem apostlen Johannes. Se, hvor stor en kærlighed faderen har vist os, at vi kaldes Guds børn, og vi er det. Derfor kender verden os ikke, fordi den ikke kender ham. Mine kære, vi er Guds børn nu. Og det er nu ikke åbenbart, hvad vi skal blive. Vi ved, at når han åbenbarer, skal vi blive ligesom han. For vi skal se ham, som han er. En hver, som har dette håb til ham, renser sig selv, ligesom han er ren. Amen. Det er nogle dejlige vers, synes jeg. Så Guds ord taler til os i dag, og det starter i bydeform. Se! Nogle gange så taler vi i bydeform. Måske er vi gode til, især, det er også lidt kulturelt, sådan mere at opmuntre folk. Måske skulle du overveje. Sådan, det er meget dansk, ikke? Det ville være godt, hvis du gjorde sådan og sådan. Og så nogle gange i Bibelen, så taler Gud meget sådan med autoritet og taler i bydeform. Og det er faktisk det, han gør her i dag. Han siger, se. Når vi taler på den måde, så er det fordi, der er et eller andet, der er vigtigt. Der er et eller andet, vi har på hjerte, hvor vi godt ligesom vil drage opmærksomhed imod det. Der er noget, der er væsentligt. Der er en vis autoritet i at tale i bydeform. Det ligger jo i selve ordet. Så når jeg taler til dig på den måde, så er det fordi, jeg vil der noget. Hvis jeg siger, se Claus, se! Så er det fordi, det er vigtigt. Er det ikke rigtigt? Sådan taler Guds ord nogle gange til os. Og det er som om, at han arresterer lidt vores perspektiv og siger, hvad er det egentlig, du ser? Og det er jo sådan, at det vi giver opmærksomhed i vores liv, det giver vi også magt i vores liv. Vores perspektiv, det vi har for øje, det vi ser, det er ikke ligegyldigt. Det påvirker os. Jeg så en i fjernsyn, nyhederne, måske så I det også. Jeg tror, han var aalborgenser, og han havde set nordlys. I ved godt, der har været nordlys i Danmark på det sidste, ikke? Og han beskrev jo, hvor smukt det her nordlys var, når solens partikler brager ind i jordens atmosfære, og de her elektriske ladninger, hvor molekylerne kobler sig på de her partikler fra solen, skaber de her, den her dans af lys. De her formationer af lys, der danser på nattehimlen. Han var så betaget af det. Og så sagde han, da jeg stod og så det der scenarium, det her lys, der oplyser nattehimlen, det mørke univers, så fik jeg lyst til at sætte mig ind i min bil og bare hornet i bund og vække hele byen og sige, løft hovederne og se! For det gjorde noget ved ham. Og sådan er det også for os. At vores livsperspektiv giver magt til noget i vores liv. Og faktisk er der også en ekstra krølle på det her, fordi at, I ved godt, nogle gange, at Bibelen er skrevet, det nye testamente er skrevet på græsk, og der er det sådan, at når noget er i nutid, så betyder det ikke bare, at det sker lige nu, men det betyder også, at det sker på en bestemt måde, nemlig at det er noget, der er vedvarende. Så det, som Johannes egentlig siger til os her, det er ikke bare, prøv lige at kigge, og så kigge væk igen. Nej, han siger, se og bliv ved med at se. Du skal have det for øje, for det du har for øje, det bliver dit livsperspektiv, og det giver du magt i dit liv. Det gør noget ved, det forandrer noget ved dig, det du ser. Så Johannes er meget optaget af at se, og hvad er det, vi skal se? Se, hvor stor en kærlighed faderen har vist os. Er det ikke skønt? Se, vi taler meget om Guds kærlighed, vi synger om Guds kærlighed, og vi tror på Guds kærlighed, og alligevel så tror jeg nogle gange, at det er svært for os virkelig at have det her perspektiv, at se vores liv i lyset af Guds kærlighed, at vi er dem, som altid er elskede. Men det er faktisk det, Johannes siger her, bliv ved med at se på det, så det får en større og større betydning og magt i dit liv. Og det er meget stærkt at leve med Guds kærlighed som vores livsperspektiv. Det afføder noget i os. Og det vil jeg godt lige pege på ud fra teksten her. Johannes, han taler faktisk om, hvad det gør ved os. Og det første, han siger noget om, det er, at når vi har det perspektiv, så former det en ny identitet i os. Det former en ny identitet i os. Se, hvor stor en kærlighed faderen har vist os, at vi kaldes Guds børn, og vi er det. Kærligheden handler jo om Jesus. Er det ikke rigtigt? Det er Jesus, der er åbenbaring af Guds kærlighed. Og det ved jeg ikke, om du tænker over sådan helt personligt, at Johannes siger det jo i en af nøgleversene i sit evangelium, således elskede Gud verden, at han gav sin søn. Så når vi skal se på Guds kærlighed, når vi skal fatte Guds kærlighed, så må vi se på Jesus. Tænk, at Jesus kom som en kærlighedserklæring til dig. Jesu komme, Jesu liv, hans gerninger, hans ord, hans død, hans opstandelse, det hele er en kærlighedserklæring til dig. Det hele siger, du er elsket. Og når vi forstår det, så skaber det en helt ny identitet. Så Johannes siger, at vi er Guds børn. Eller han siger, at vi er kaldes Guds børn. Og så siger han videre, at vi er det. Vi kaldes Guds børn, men mere end det, vi er Guds børn. Det er næsten som om han siger, det her er ikke bare en talemåde, at du kalder dig et Guds barn. Det her er faktisk en virkelig virkelighed. Der er sket noget i den virkelige virkelighed. Teknisk kunne vi sige den ontologiske virkelighed. Det, der i virkeligheden findes. Du findes i denne her verden som et Guds barn. Et menneske med en særlig kærlighedsrelation til Gud som din far. Det er ikke en talemåde. Det er en realitet. Og hvorfor er det en realitet? Fordi du er født af Gud. Kan du sige amen til det? Du er født af Gud. Der er sket noget med dig, som ikke var naturligt. Det er det, Johannes siger i sit evangelium. Jeg har lyst til, det er okay, vi lige bladrer lidt og læser, ikke også? Fordi det er sådan nogle gode vers, som minder os om den realitet, at vi er født af Gud. Og det står i Johannes kapitel, det allerførste kapitel, vers 11-12 stykker, tror jeg. Han kom til sit eget, og verden kendte ham ikke. Han kom til sit eget, og hans egne tog ikke imod ham. Men alle dem, der tog imod ham, gav han ret til. Ordet på græsk er egentlig autoritet, exousia. Det er en ret, det er en myndighed. Det er noget, ingen kan betvivle, eller ingen kan gøre indsigelser imod. Alle dem, som tog imod ham, gav han ret til at være Guds børn, eller at blive Guds børn. Dem, der tror på hans navn. De er ikke født af blod, ikke af køds vilje, ikke af mands vilje, men af Gud. Amen. De er født af Gud. Den, der har taget imod Jesus, den, der er kommet til tro på Jesus, har oplevet et mirakel, en ny fødsel, en ny virkelighed. Og det var ikke den naturlige virkelighed, som da vi kom ind i verden som mennesker af kød og blod. Nej, det er en ny dimension, der er kommet ind. Og det oplevede disciplene jo selv efter Jesu opstandelse. Og de var buret inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, stod der, eller buret inde. De havde buret sig selv inde. De gemte sig, fordi de var frygtsomme. De var usikre på fremtiden. De vidste ikke, hvad der kom til at ske. Og så pludselig, så står Jesus lige midt i blandt dem. Så se. Se på mig. Se mine sårmærker. Se virkeligheden af min opstandelse. De fik endda lov til at røre ved ham. Så siger han, fred være med jer. Amen. Pludselig så de, hvad Guds kærlighed har gjort i Kristus. Han har overvundet døden, han har overvundet frygten, han har overvundet fjenderne. Han har overvundet alt det i den her verden, som kan gøre os usikre i vores liv. Frarøver os håbet. Og så siger han noget mere til dem. Han siger, modtag Helligånden. Så ånder han på dem. Ligesom Gud gjorde i den første skabelse, han åndede liv ind i dem, så de blev, står der, de blev levende væsner. Amen. Du er født af Gud. Og derfor kan du sige, at du kan kalde dig et Guds barn, men du kan gøre det med en salig vished. Amen. At du er et Guds barn. Min far, han havde det nogle gange med, når der kom nye i kirken, og han sådan kom til at snakke lidt med dem, da han var præst i min opvækst. Var jeg jo præst, som Claus er det nu her. Og så når han mødte nye mennesker, og sådan de åbnede sig for ham, og sådan talte lidt om tro og sådan noget, så havde han det sådan med, og det ved jeg ikke, dem af jer, der kender min far, ved, han kan sådan lige løfte en øjenbryn. Og så kan han se sådan meget direkte på en, sådan at man føler, nu kigger han virkelig. Og men det var meget kærligt ment, og så sagde han, er du et Guds barn? Kunne han godt finde på at sige. Han kunne også finde på at sige, er du frelst? Eller, men han brugte sådan nogle meget bibelske termer, ikke? Er du et Guds barn? Og ja, der var mennesker, der sådan reagerede lidt, sådan lidt vælende. Og sagde, ja, det håber jeg sandelig, eller ja, det ønsker jeg virkelig at være, eller et eller andet. Og det var ham så magtpåliggende, at folk fik den vished, salig vished, den her overbevisning i deres hjerter, en ny identitet, en kærlighedsidentitet. Du kan kalde dig et Guds barn, fordi du er det. Amen. Det er en virkelig virkelighed. Det er et mirakel, som Gud har gjort. Det er Helligånden, der har gjort, at du er født af Gud. Så det vil jeg gerne spørge dig om i dag. Er du et Guds barn? Amen. Er du sikker? Er du et Guds barn i din egen overbevisning? Amen. Det er den identitet, vi må have. Og det betyder jo, at vi er elskede. Det betyder, at Gud er vores far. Det er en stærk åbenbaring. Og jeg tror også, det er en svær åbenbaring. Jeg tror, at det er så let for os at få ændret billedet af Gud. Det er så let. Han bliver måske lidt en arbejdsgiver. Han bliver måske lidt noget, jeg skal leve op til. Han bliver måske lidt en, der bare gennemskuer mig og hele tiden minder mig om, at det ikke er helt godt nok og så videre. Og det er han jo ikke i virkeligheden. Men billedet af en far, der elsker os ubetinget, der har vi brug for Helligåndens åbenbaring for at se det. Ikke bare som en teori, men for at se det virkelig med vores hjerter. Så det skaber den identitet. Jeg arbejder som sagt med muslimer i hverdagen. Og det har jeg gjort i mange år, da jeg startede det arbejde. Der var jeg selv præst for en lille frikirke i København. Og vi begyndte at evangelisere blandt muslimer på Nørrebro. Og pludselig så havde vi en meget blandet flok. Vi var sådan lidt unge studerende, lidt smarte, ville gerne være sådan lidt intellektuelle og sådan. Det var den gruppe, vi arbejdede med. Vi ville gerne være lidt anderledes og sådan noget. Og pludselig så begyndte der at komme gamle damer fra Azerbaijan ind i kirken. Og det ændrede selvfølgelig hele dynamikken og ligesom hele vores egen også identitet. Hvad vi nu for en kirke? Nu skulle vi til at rumme de her mellemøstlige folk, som var helt anderledes og jo slog billedet lidt i stykker. På den gode måde, vil jeg sige. Og jeg kan huske i starten, jeg prøvede meget at forklare dem ligesom, evangeliet, altså sådan teologien om, hvorfor Jesus døde på korset, og synd og frelse, og jeg synes, det var svært. Jeg kendte ikke kulturen så godt. Og det var som om, de lyttede, men det var, jeg vidste ikke rigtigt, hvordan får jeg hul igennem? Hvordan begynder jeg at se frugten? Så kan jeg huske en søndag formiddag, hvor jeg stod og talte, og jeg havde en tekst, hvor Gud bliver kaldt far, og så begyndte jeg sådan, det var egentlig ikke en hovedpointe, men jeg talte om det her med Guds faderhjerte. Og så kunne jeg godt mærke, at der sådan var en inspiration i det. Det kan man jo nogle gange opleve, at det, man havde forberedt og lægge meget vægt på, bliver mindre vigtigt end noget, som Helligånden bare blæser liv i gudstjenesten. Og så lod jeg mærke til, jeg kiggede ned på den del af salen, hvor alle de her iranere, afghanere, aserbajdsjanere og så videre sad, og så kunne jeg se, at de havde alle sammen tårer i øjnene. Så tænkte jeg, hold da op. Jeg kunne mærke i atmosfæren, Helligånden er ved at gøre et eller andet. Og jeg lærte jo senere hen, hvor stærk en åbenbaring det er, at Gud er far, og han ønsker, at vi skal være hans børn. Det var ligesom en nøgle ind, fordi gudsbilledet i islam er et helt andet. Det er det, der er problemet nede i Gaza. Det er mennesker, der lever i frygt for Gud. Det er mennesker, der hele tiden lever i en følelse af, at de fortjener straf, og at Gud egentlig er vred. Han er en hævngær i Gud, og hvad afføder det i deres identitet? Det, de ser, er det, de bliver. Er det ikke rigtigt? Og derfor bliver det jo et livsmønster. En identitet også. Jeg skal hæve det. Min ret, min ære og så videre, for at undgå at være skamfyldt. Og pludselig opdagede jeg, at den her åbenbaring af Guds faderhjerte, det er en nøgle. At se Gud som far, det blev en nøgle til, at de åbnede deres hjerte. Og så senere kunne man koble Jesus på budskabet, jeg er vejen, sandheden og livet. Ingen kommer til faderen uden gennem mig. Jeg er vejen til Guds faderhjerte. Jeg er sandheden om Guds faderhjerte. Jeg er livet med Guds faderhjerte. Og det blev sådan en øjenåbner for mig. Må det også være det for os. Ved vi, at vi er Guds børn? Er det den overbevisning, der bor i vores hjerte? Så kan vi leve i den nye identitet og have det for øje. En anden ting, som Paulus eller Johannes taler om her, det er, at Guds kærlighed som livsperspektiv også skaber et nyt håb i os. Jeg kan godt lide de her verser. De er også en lille smule kryptiske, en lille smule udfordrende. Han siger sådan her. Kære børn, vi er Guds børn nu. Og det er endnu ikke åbenbart, hvad vi skal blive. Vi ved, at når han åbenbares, skal vi blive ligesom ham. For vi skal se ham, som han er. Er det ikke nogen dejlige vers? Han siger, at vi ved, at vi er Guds børn. Det er vi nu. Og så siger han sådan noget lidt ambivalent. Det er ikke rigtig åbenbart for os, hvad vi skal blive. Men, siger han, vi ved det alligevel. Vi ved alligevel, hvad vi skal blive, men det er ikke rigtig åbenbart for os. Hvad er det egentlig? Der er noget proces i det her. Der er noget, der er begyndt, men som ikke er afsluttet. Der er noget, der er set, men som ikke er helt forstået endnu. Er det ikke rigtigt? Det er ligesom om, at det er noget, vi allerede har favnet i troen, men vi er ikke fuldt ud indset, hvad det betyder. Jeg tror, at Johannes også refererer til det møde, han havde med Jesus efter opstandelsen. Og faktisk starter han sit brev på den her måde. Nu skal I høre. Det, som var før begyndelsen, det, som vi har hørt, det, som vi har set med vores øjne, det, som vi betragtede og vores hænder rørte ved livets ord, og livet blev åbenbaret, og vi har set det, og vidner om det, og forkynder jer det evige liv, som var hos faderen og blev åbenbaret for os. Det, som vi har set og hørt, forkynder vi også for jer. Så Johannes har haft den her åbenbaring af Jesus, som gør, at han har Jesus for øje i sit liv. Og det er blevet en magtfaktor. Det er blevet en identitet. Det er også blevet noget, der skaber håb for ham. Men han er stadigvæk ved at forstå, hvad det betyder. En dag skal Jesus komme tilbage, siger han. Og så skal vi se ham, som han er. Og så skal han have det fuldt ud åbenbares for os. Og så skal vi blive ligesom ham. Er det ikke fantastisk? Et håb, vi har. Det kan vi tro på. selvom vi ikke helt forstår det. For hvad er det der opstandelseslegeme? Jesus opstod, og han var ikke ligesom før. Han var blevet herliggjort. Alt det, der hører den her verden til, som er begrænsninger, som er synd, som er lidelse, var blevet forvandlet, og han var blevet herliggjort. Og jeg tror ikke, vi forstår Guds herlighed. Men, og derfor kan vi sige, det er ikke helt åbenbart for os endnu, men vi ved det. Vi ved det i troen. Det skal vi blive til. Mor, hun taler tit om sin bortgang, fordi hun ved, det hun har kraft, hun ved det ikke. Hun kæmper, og livet ikke kommer til at vare så længe. Og så og i går, der begyndte hun at sige, så er der det med bisættelse og begravelse. Det er sådan lidt makabert, når man sidder der og spiser frokost, og sidder og kæmper med sin æggemad, og så skal forholde os til det. Og så, men så siger hun også midt i det hele, men det er jo egentlig lige meget, det kan I jo bare bestemme. Det vigtige er jo opstandelsen. Og hvor er det skønt, at det er det, det handler om. At det er det, vi kan fejre. At det er det, der er håbet i vores hjerter. Vi kan sige, det er ikke helt åbenbart for os, hvad det egentlig betyder endnu. Men vi ved det. Vi ved det. At når vi ser ham, skal vi se ham, som han er. Fuldt ud forstå det. Og blive ham lige. Det vi ser, er det, vi bliver. Amen. Det skaber en, det former en ny identitet, og det skaber et nyt håb. Og det håb, det er det, som vi lever for i den her verden. Uanset om vi er unge eller gamle, når vi har Guds kærlighed for øje, så begynder det evige på en eller anden måde at blive en magtfaktor, som gør, at vi har et andet perspektiv, og vi vandrer og lever på en anden måde. Det sidste, jeg har lyst til at nævne her, er også et dejligt, men lidt udfordrende vers. Det sidste vers her, at leve med Guds kærlighed for øje kontinuerligt, det former en ny identitet, det skaber et nyt håb, og så vækker det en ny længsel i os. Og Johannes siger det som en konstatering. Det er bare en konstatering, han siger. Enhver, som har dette håb til Jesus, renser sig selv, ligesom Jesus er ren. Det er en konstatering. Det er ikke et bud. Det er ikke sådan noget lidt fordømmende. Du burde også være. Jeg ved ikke, hvordan du har det med begrebet renhed. Tænker man, det er sådan noget med at være fejlfri. Det er sådan noget med, at jeg ikke helt gør det godt nok, og jeg trænger virkelig til at være mindre syndig. Det er egentlig ikke sådan, Johannes taler om det. Han taler om det som en positiv konstatering. Håbet afføder, at du har lyst til at rense dig selv. Ved du godt, at renhed har noget med velvære at gøre? Hvor mange af jer gik i bad i morges? Eller vaskede jer i det mindste? Erkender I ikke godt det, at man står op om morgenen, og man er sådan, ja, altså det er jo ikke fordi, man er sådan møgbeskidt, men man kan bare mærke behovet for et rigtig godt bad. Og så kan man måske nulle lidt rundt i sit nattøj, som jeg gjorde i morges, og tale lidt i tunge og forberede mig lidt på mødet. Men et eller andet sted, så kan jeg godt mærke, der kommer et eller andet tidspunkt, hvor der skal ske noget, og jeg skal ud under den der stråle. Og så sker der faktisk noget mere sådan, selvfølgelig rent fysisk, men også emotionelt. Sådan, man kan komme ud af sådan et bad med en ny duft på, og så kan man tænke, man er lidt et nyt menneske. Er det ikke rigtigt? Fordi renhed er forbundet med velvære, og vi har brug for at blive renset hele tiden. Både fordi vi lever jo i en verden, der er fyldt med urenhed. Ikke også? Men det kommer også indenfra. Ved du godt, vi udskiller jo affaldsstoffer. Vores krop gør det. Og det kan man næsten godt åndeliggøre, ikke? At vi der lever der i en verden, der omgiver alle mulige ting, som ikke har med Guds rige at gøre. Den faldende verden, og Johannes taler faktisk meget om synd. Men han taler om synd som noget, Jesus har overvundet. Jesus kan rense os fra. Jesus kan befri os fra. Synden bor også i os. Vi er ufuldkomne. Men der er en vej til, at vi kan blive renset. Faktisk taler han om det i det første kapitel også. Han siger sådan her, at Jesus, hans søns blod, altså Guds søns blod, renser os fra al synd. Hørte du det? Det er igen bare en, det er jo en konstatering, det er jo en det er jo en proklamation. Jesus, Gud, Søns blod, renser dig fra al synd, står der. Kan du sige amen? Derfor kan vi rense os selv, fordi at vi kan se, hvor stor en kærlighed faderen har til os, at Jesus udgyder sit blod for os på korset. Paulus han siger, derved viser Gud, det er nutid, det er ikke det bare, han engang viste, det er derved viser Gud sin kærlighed til os, ved at Kristus døde for os, mens vi endnu var syndere. Det er noget kontinuerligt, det er noget nutidigt. Guds kærlighed bliver vist for os, når vi retter blikket imod det, Jesus gjorde på korset, og så er der renselse. Det er den måde, vi renser os selv på. Og der står her, at vi ikke skal, hvis vi siger, at vi ikke har synd, fører vi os selv på vildspor, og sandheden er ikke i os. Det er rigtigt nok. Du kan også gå og sige, jeg er da ikke beskidt. Jeg lugter da ikke spor. Jeg lugter da ikke. Men vi bedrager os selv, er det ikke rigtigt? Hvis vi bekender vores synder, er han trofast og retfærdig, så han tilgiver vores synder og renser os fra al uretfærdighed. Jeg synes, det er mega stærkt. Det gør, at jeg bare længes efter at være der. Jeg længes efter den renhed. Og jeg længes efter at bekende min synd. Det er det, jeg gør. Når jeg bekender min synd, så vasker jeg mig lige der, hvor at det skal til. De fleste af os har brug for at vaske os under armen ret tit, fordi det er et af de steder, hvor vi udskiller noget. Der er noget, der skal fjernes, for at vi kan bevare velværen og velduften. Er det ikke rigtigt? Og det er på samme måde med os, når vi bekender og siger, Herre, det her i mit liv, det har jeg brug for at give til dig. Så renser vi os selv. Det er den måde, vi renser os selv på. Vi bringer det frem for ham, uden skam, uden nogen som helst tvivl om, at han elsker os. Og han renser os. Det er så stærkt. Han siger det også, og jeg vil slutte med lige at læse lidt. Jeg kan ikke lade være, jeg er blevet meget optaget af det her Johannes' brev. Jeg læser lige versene efter dem, vi indledte med. Der siger Johannes nemlig sådan, at enhver, som gør synden, begår også lovbrud. Altså overskrider ligesom det Gud, der er Guds vilje. For synd er lovbrud. I ved, at når han blev åbenbaret for, at han blev åbenbaret for at bære vores synder, og det, der er ikke synd i ham. Enhver, som bliver i ham, altså Jesus, synder ikke. Enhver, som synder, har ikke set ham og kender ham ikke. Det betyder altså, at vi trives ikke i synden. Vi bliver ikke ved med, det kan godt være, at vi kommer til at synde en gang imellem. Men synden er ikke vedblivet. Det er igen her, når han siger, den som lever i fællesskab med Jesus, den der lever med blikket rettet imod Guds kærlighed, som den er åbenbart Jesus, han kan ikke samtidig leve og blive og være ligeglad med synden. Nej, den giver os en længsel efter at være i ham og ikke i synden. Og så kan vi gøre hans bud. Nu skal I høre, hvad hans bud er. Fordi nu har jeg godt tænkt, puha, nu bliver der lagt byrder på. Hans opsummerer det egentlig helt fantastisk. Og det bliver så opmuntrende. Guds ord er opmuntrende, det lægger ikke byrder på os, venner. Det istandsætter os, det befrier os. Det er en magt, som gør, at vi bliver istandsat til at leve et nyt liv. Og han siger det i afslutningen af kapitlet her. Mine kære, hvis vores hjerte fordømmer os, ikke fordømmer os, har vi frimodighed over for Gud. Og hvad vi end beder om, får vi af ham, fordi vi holder hans bud og gør det, som behager ham. Og dette er hans bud, at vi skal tro på hans søns, Jesu Kristi navn, og elske hinanden, som han har påbudt os. Det er sådan helt øje, det går helt kogt ned. Tro på Jesus. Det er det samme som se på Jesus. Se på ham. Og så vil den kærlighed, der er i Guds hjerte, blive afspejlet i dine relationer. Amen. Det er hans bud. Den, der holder hans bud, bliver i Gud og Gud i ham. Og han bliver i, og at han bliver i os, ved vi af ånden, som han har givet os. Det er så skønt. Jeg kan ikke rigtig holde de der bud. Jeg er ikke særlig god til at elske. Sådan ligesom Jesus elsker. Nogle mennesker er. Der er så også nogen, jeg har lidt sværere ved. Det skal jeg ærligt indrømme. Men ved du hvad? Det vidunderlige er, det er jo egentlig ikke mig, der skal gøre det. Når jeg retter blikket imod ham, så modtager jeg den nye identitet. Jeg er et Guds barn, fordi Helligånden bor i mig. Det er jo også den ånd, der en dag skal forvandle mit dødelige legeme, så jeg bliver som ham, når jeg ser ham. Men det er også den ånd, der hjælper mig til hele tiden at lade mig rense, bekende min synd og tage imod kraften til at elske. Så enkelt er det. Tro på ham, og så skal vi elske hinanden. Og jeg har egentlig været blevet god til at elske mange mennesker, jeg ikke bryder mig særlig meget om. Altså, nogle gange så har jeg det sådan, det er ikke fordi, jeg kan lide dig rigtig godt, men jeg elsker dig faktisk. Der er et eller andet med Guds kærlighed, der ikke handler om vores personlighed og handler om vores personlige referencer. Vi ser en dybde og en værdi i vores medmennesker, som er ud over alt det der sociale og alt det der emotionelle og personlighedstyper og alt det kemiske, der også kan være i vores relationer. Guds kærlighed går langt dybere. Derfor er der noget, der hedder åndens enhed i kirken, hvor du kan være et med mennesker, som er meget, meget forskellige fra dig. Og åndens enhed er ikke noget, du skal skabe. Det er noget, der er givet dig. Det er en gave. Paulus siger bare, I skal stræbe efter at bevare den. I skal gøre en kæmpe indsats for at bevare den. Hold fast i den. Den er allerede givet til jer. Det er enkelt. Tro på Jesus og elsk hinanden. Og det kan vi, fordi Helligånden bor i vores hjerter. Og hvis ikke vi kan det, så må vi bekende det og sige, Herre, hjælp mig. Og jeg har oplevet mange gange, at Gud har givet mig noget i relationer til at elske. Jeg har også oplevet mange gange, at der var nogen, jeg fornemmede ikke så godt kunne lide mig, og så har jeg brugt det trick, at jeg bad for dem. Og så sagde Jesus, jeg beder om, at hun må komme til at virkelig at elske mig. Og ham der, han må blive helt vild med mig. Rigtig glad for mig. Og jeg har faktisk oplevet, det virker. Især i de kristne kredse, ikke? Altså, Helligånden kan gøre ting. Er det ikke vidunderligt? Vi får den længsel, Jesus. Rens mig. Forny mig. Så jeg kan leve i din retfærdighed. Så jeg kan holde din bud ved Helligåndens hjælp. Vi skal til at sige amen. Jeg vil slutte med en lille historie. Måske har jeg fortalt den før, men så er det længe siden. Synden, som er i os, synden, som er omkring os, skaber mønstre, som fanger os. Jeg var meget glad for, at Claus han talte om frihed i dag. Han bad også om det inden gudstjenesten, fordi det havde jeg faktisk fået lagt lidt på hjerte. Så tænkte jeg, renhed og frihed, hænger det sammen? Det gør det jo. Vi bliver renset fra en synd, som gør os til slaver. Hvis vi tillader synden, den urenhed, så tillader vi også nogle bindinger, nogle mønstre i vores liv, som Gud egentlig gerne vil befri os fra. Og jeg har en kollega, som jeg holder meget af. Ham og hans kone, de har været gift i mange, mange år, og de har nogle skønne børn på alder med mine egne børn, og de er sådan meget forelskede i hinanden. Det er meget tydeligt. Og I ved, mellemøstlige folk, der viser man ikke altid, altså sådan, den side af livet mellem kønnene er meget skjult. De kan simpelthen ikke skjule, hvor meget de elsker hinanden. De er ligesom små teenager, der sådan altid sidder lige og piller lidt ved hinanden og kilder hinanden i nakken og sådan. Og det er jo meget sødt egentlig, fordi det er meget oprigtigt. Og så en gang, så delte han sit vidnesbyrd hos Hussein, og han fortalte mig, i forsamlingen der, om ham og Shahnaz, deres forhold til hinanden. Og så sagde han, at de blev gift, da de boede jo i Afghanistan, hvor de kommer fra. Og de var begge to muslimer. Praktiserende muslimer. Og så da han skulle gifte, så siger hans bedstefar til ham, Hussein, når nu du bliver gift, så skal du sørge for en af de første dage at give din kone en ordentlig omgang pryl. Fordi ellers så har hun ikke respekt for dig. Og han siger til mig, Hussein, det er vores kultur. Så jeg lytter jo med respekt til min bedstefar, og det gjorde jeg. Jeg fandt en anledning, og så tæskede jeg min kone. Godt og grundigt. Og han sagde, det blev et mønster i mit liv, at jeg tænkte, jeg var nødt til for at hævde mit ansvar at slå min kone. Jeg slog, når hun var ulydig imod mig, og når jeg blev frustreret over hende, så afstraffede jeg hende fysisk, så slog jeg på hende i min frustration. Det var noget, jeg tillod mig at gøre. Så sker der det, at Hussein møder kristne, som begynder at vidne for ham. Og han får det nye testamente, og han begynder at læse Guds ord. Og han bliver klar over, at han er en synder. Han bliver klar over, at der er noget, der skal renses væk. Jeg har brug for Jesus. Og han overgiver sit liv til Jesus, og fortsætter jo med at læse i Guds ord. Og han forstår jo også, når Jesus taler om, vend den anden kind til osv. Der er noget, der er galt i mit liv. Der er noget, jeg har gjort forkert. Og han fortæller Sharnas, at han er blevet en kristen. Og hun fortæller sig i historien, at ja, jeg tænkte bare, at han var bindegal. Fordi en muslim kan ikke blive kristen. Fordi islam er jo noget bedre. Det ville jo være et tilbageskridt, og han er jo ikke dum manden. Så det kunne jeg ikke tage alvorligt, at han var blevet kristen. Men så sagde hun, det der gjorde indtryk på mig, det var, at han forandrede sig. Han forandrede sig virkelig. Og nogle gange så kom han hen og gav mig et kompliment. Det havde han aldrig gjort før. Og så en dag, så sagde han, Sharnas, skal vi ikke tage ud og drikke te sammen? Kvinder er meget hjemme i Afghanistan. De kommer ikke ud i det offentlige. Og så har de jo teltet på med net for øjnene. Og de må ikke vise sig for andre mænd og så videre. Men det er ikke normalt. Derfor er der også meget homoseksualitet i den afghanske kultur. For når mændene skal ud og more sig, så er det drenge, de benytter sig af. Fordi konen skal gå derhjemme. Så det er, på mange måder er det en meget forkvaklet kultur. Sharnas sagde, det var meget mærkeligt. Pludselig så inviterede han mig ud på te. Og så sad vi ved sådan et tehus og drak te sammen. Og pludselig, så griber han mine hænder. Og så ser han mig ind i øjnene. Så siger han, Sharnas, ved du godt, at du er det bedste, der nogensinde er sket for mig. Og så sagde hun, der klikkede det for mig. Noget er anderledes. Og det førte jo til, at hun også åbnede sit hjerte for evangeliet, gav sit liv til Jesus, og de blev forelsket hinanden. Det havde de aldrig været før. De havde aldrig givet plads for den følelse, men de blev forenet i kærlighed. Og den historie er jo en historie, der gør indtryk, fordi det er så normalt i den muslimske kultur, i den persiske kultur, at mænd slår deres koner og slår deres børn. Så ofte, når de historier bliver fortalt, så begynder folk at græde. Hvorfor? Fordi de får håb om renselse. Fordi de får håb om, at noget kan forandre sig, noget kan renses væk, og nogle mønstre kan blive brudt, så vi går fra slaveri til frihed. Amen. Jeg har lyst til at ende slut med at sige i dag, hvad ser du? Hvad ser du? Jeg ser ikke altid det rigtige sted hen. Måske ser du på dine omstændigheder. Og de skaber mønstre i dit liv. Måske ser du på din fortid. Din opvækst. Det skaber mønstre i dit liv. Måske ser du på verdenssituationen. Den er ikke så super opmuntrende. Det kan skabe mønstre i vores tankeliv, i vores levevis. Måske ser du bare på dig selv. Er der nogen af os, der hang til at være en lille smule selvoptaget? Ja? Jeg tror nogle gange, jeg kan være det alt for meget i hvert fald. Og når jeg ser alt for meget på mig selv, så mister jeg modet. Skal vi ikke i dag se på ham? Amen. Se på Jesus. Se, hvor stor en kærlighed faderen har vist os. Og så leve med det for øje kontinuerligt, så det former en ny identitet. Så det skaber et nyt håb, og så det vækker en ny længsel i os. Det må være det, jeg havde at dele med jer. Amen. Værsgo, Claus.